Вы слухаеце радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У гэтай гадзіне эфіру пасля пражскага акцэнту новы выпуск Свабоды ў турмах. Сёння пра метады, шанцы і гісторыі ўцёкаў з турмаў. А зараз актуальная размова за круглым сталом. Чаму Москва ўвяла абмежаванне на беларускі харчовы імпарт? Чым можа Беларусь адказаць на гэтае абмежаванне? І як цяперашняя гандлёвая вайна паўплывае на лёс Еўразійскага саюзу? Пытанні за круглым сталом пражскага акцэнту абмяркоўваюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і старэйшы эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Паміж Беларусі і Расіяй чарговая гандлёвая вайна. Раз спажыв нагляд, забараніў імпарт у Расію харчавання, з добрага тузіну беларускіх прадпрыемстваў. Фармальная нагода, што ў прадукцыі гэтых прадпрыемстваў знайшлі шкодныя рэчывы, а прычына фактычная, магчыма, якую, дарэчы, амаль не хаваюць, это тое, што Беларусь займаецца рээкспартам заходняга харчавання, таго самага харчавання, імпарт якога ў Расію забаронены ў парадку, так бы мовіць, контрсанкцый на заходнія санкцыі. На расійскую забарону ўжо рэзка адрэагаваў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, прыгразіўшы мерамі ў адказ, калі сітуацыя не будзе вырашаная. Такім чынам, сітуацыя, канфлікт выйшаў ужо на палітычны ўзровень, і вось я якраз прапаную і абмеркаваць палітычныя аспекты гэтага канфлікту. Варта прыгадаць, што 1 студзеня, крыху больш чым праз месяц, Беларусь, Расія, Казахстан утвараюць Еўразійскі саюз, так бы мовіць, больш прасунутую форму эканамічнай інтэграцыі. Для Москвы, для Пуціна это вельмі важна. Я хачу нагадаць, што ён у свой час, калі стаў прэзідэнтам, як адзін з 5 прыярытэтаў расійскіх вылучаў гэты саюз. І вось чаму напярэдадні вось гэтага свята інтэграцыі учыняецца такі скандал, Расія ідзе на такі скандал. Валер Карбалевіч, як вы гэта тлумачыце?
Найперш я б звярнуў увагу на гэтыя расійскія дзеянні, яны па двух кірунках робяцца. Першы кірунак гэта забарона транзіта праз тэрыторыю Расіі з Беларусі ў Казахстан харчовых тавараў. І другое это забарона власна беларускай прадукцыі мясной прадукцыі, практычна большасці беларускіх мясных прадпрыемстваў нібыта там знайшлі некія антыбіётык ці яшчэ некія дрэнныя рэчы. Прычыны гэтых дзеянняў Расіі я падзялю на дзве часткі. Першая частка власна эканамічная, таму што прадукцыя, якая ідзе з Беларусі, яна ў пэўным сэнсе ўступае ў канкурэнцыю з прадукцыяй расійскай. Тым больш, наколькі можна зразумець, гэтая беларуская прадукцыя больш таннейшая. Паводле дадзеных федэральнай мытнай службы Расіі, імпарт з Беларусі прадуктаў санкцыйнай групы вырас на 80%. І тут, конечно, вельмі дзіўна, таму што паводле беларускай статыстыкі вытворчасць харчавання ў самой Беларусі не расце. Эканамічны чыннік. А другі чыннік, мне падаецца, ўсё ж такі палітычны ці нават псіхалагічны, таму што апошнім часам расійскае кіраўніцтва не заўсёды прымае рацыянальныя рашэнні. Напрыклад, само ўвядзенне гэтага эмбарга на пастаўку харчавання з Еўропы, гэта помста захаду, гэта не зусім рацыянальнае рашэнне, таму што гэта не на карысць самой Расіі. І вось праз 3 месяцы Москва ўбачыла, што гэта эмбарга фактычна дрэнна працуе, таму што заходнія краіны знайшлі кантрабандныя шляхі, каб пастаўляць харчаванне ў Расію. Галоўная крыніца гэтага кантрабанднага шляху гэта Беларусь. Праз пэўны час колькасць гэтай кантрабанды перарасла ў новую якасць, цяпер Расія і зрэагавала. Пра лёс Еўразійскага эканамічнага саюзу цяпер, я думаю, Москва проста не думае.
Кірыл, а як вы тлумачыце, ўсё ж такі заўсёды думала, увесь час думала пра лёс этого саюзу, зараз не думае, чарговы канфлікт, і, дарэчы, тым выступіў Лукашэнка, ён якраз і падкрэсліваў гэта палітычныя моменты, казаў, маўляў, што ў нас так шмат саюзнікаў, Ну, это как бы расшифровывается. У вас так шмат союзников, что вы ими можете себе дозволить роскошу разбрасываться. Те Россия, разважая по формуле Александра Третьего, что у России два союзника, это и армия, и флот.
Во-первых, в последний час у Европы наметился некий перелом, бо Европа стомилась об украинской теме. Европа зусім не рада тим економічним виникам санкцій, які є. Має там ураження від недавньої конференції у Вені з доволі високими брюссельськими чиновниками. Звучало так, що ми платимо з вами за казахстанські і за білоруські хаби, а у нас по шерагу галін обороти упали на 20%. Це значить, що стомлення доволі високе, Європа буде шукати заход цілком шукати ніякі формули вирішення. І зараз якраз таки криху є ще натиснуть тим, що закрить той краник, про який так завжди всі ведали. Це якраз мало б певну рацію і, можливо, такі роздіки присутнічає. Бо зараз, коли Європа вже розуміє, що навіть і обхідні шляхи так само перекриті, що все ж таки шукають ніякі системні вирішення, це якраз може оказатися той кроплі, як криху і поверне це становище. Скажем так, це не виключений сценар. Я не ведаю, з якої рації заходить російське керівництво, але певна рація, певна можливість, певна, скажем так, посилки під таким розвитком, а, звісно, ще є. Можливо, це вилічується якраз певно сьогоднішній стан Європи, у першу чергу. А по-друге, конечно, про белорусский, про казахстанский хаб, да речь про Казахстан и от меньше товаров харчования, чем про Беларусь, и это так само проблема. Про это и так все ведали, але покуль у Москвы, скажем так, это интерпретовалось так, что коли санкции были российские введены, супротягу евразийцами, супроть особенных краинов, ты и те иншие краины могут декларовать больше дружеские стартунки, тому, вероятно, эта краина накировывает до Александра Григорьевича Лукашенко, как раз Беларусь, их товары все-таки трапляли на российский рынок. И вот так, такая думка все-таки в аналитичных московских верах основала довольно тривала. И максимум, что все-таки этот канал не працует так, как думалось, максимум, что этот канал все ж таки так само сейчас крыху притиснуть. Ну и по-третье, это экономичность, бо коли эти санкции спрасуюсь больше за год, коли казать так уже, чтобы не принесли некие экономичные выники, не по войне працевать года полторы, если два, то максимум будет казать, что мясовый, скажем, капитал, российский капитал заработал те самые инвестиции в сельскую господарку, про ее зараз разважая, и все ж таки Россия почти кормить себе сама и по итоге у широкой развития импортозамешкания. Так что экономичная логика подштурхнутые инвестиции, которые зараз альбо будут зарублены, альбо не будут зарублены, по их ненавито зараз треба робить, и капитал над этим зараз думает. Максимум, таки чинник так само присутничает, экономичная рация, максим может быть так само и такой.
Денис, а вы сгодны с вот такой интерпретацией Кирилла, что как бы вот этот белорусский ход перекрывают, ну, с разлику того, что Европа сама не хочет этих санкций и сама будет шукать шлях, как бы их похудше прибрать. И вот все-таки цікаво про Евразийский союз. Вот Лукашенко на этом тыдне сказал, что ну, коли вы с нами будете так обыходиться, то мы найдем, чем отказать. А вот Москву, что абсолютно не полохая, это егоная такая риторика. Няма, так бы мовить, у вас методов против Кости Сапрыкина?
По-перше, она про святая интеграция. Я тут как раз вот не згодна. Я думаю, что все ж таки святая интеграция уже скончена, и оно скончено как раз фактом подписания ратификации домовой про Евразийский союз. И таким чином, в принципе, питание закрытое. То бок, тут же треба разуметь, что России, российскому керавництву, потребен не сам этот союз функционующий, вот ненавитый экономический союз, а потребный факт его на створение. То бок, что вокруг Москвы гуртуются постсоветские краины, это центр протягнения и так далее. Вот, хотя все аргументы разумелые. Тому, на мою думку, зараз как раз таки надыходит той момент, коли все уже в этой пасце писали, ратификовали, и зараз уже можно проводить такие business as usual, что называется, то бок гандлевые войны, как ранее, и они на парадку дня, те питания, какие ранее выклікаліся, былі актуальнымі ў межах двухбаковых адносінаў, што да гандлю там бар'ер, яны ж нікуды не падзеліся, то бок гэтыя бар'еры выключэнні не засталіся, адпаведна засталіся і пытанні магчымасці для наступных вось такіх канфліктаў. А што тут датычыцца канкрэтна санкцый і гэтага рээкспарту, то ну я не ведаю наконт Еўропы, вот мне падаецца, што тут шмат палітычнага, і калі Беларусь сапраўды займаецца рээкспартам, а вот мы тут калі рабілі гэты на знешнепалітычны кодэкс, там апынулася, што за некалькі месяцаў Беларусі было выстаўлена больш за 80 прэтэнзій па гэтым рээкспарту. То бок, калі Расія выставляе санкцыі супраць Захада, яны менавіта вось гэтыя санкцыі, эмбарга, гэта не разглядаюцца як палітычныя, а Беларусь перашкаджае ім, то адпаведна Беларусь ўжо тут не зусім саюзнік. Гэтага саюзніка трэба прыняць да пазногці. І ну я думаю, што от якраз такі Расія не хоча дапусціць, каб Беларусь так умоўна кажучы нажывалася на расійскай бідзе. І адпаведна тут хутчэй такія прычыны гэтай новай гандлёвай вайны, не гандлёвая, не эканамічная, а мне падаецца ўсё ж такі больш палітычная.
Кірыл, а скажыце, вот ці ёсць некія падлікі, як бы мовіць, якія сумы стаяць на коне? То есть што вось ад, скажам, этого рээкспарту выйграе Беларусь? Ну, понятно, што яна ж не всю суму выйграе, яна фактычна пасярэднікую некую маржу выйграе, бо прадае та нават вот таким контрабандным шляхам все ж таки Захад. Что губляет Россия? Ці можно тут российские страты вымерить в огуле грошима? Бо с пункту гледжения как бы российского споживца вот эти знакомитые белорусские креветки, ну так это ж как бы выгодно, корыстно. Так вот он их как бы от санкций не мая, а так мая. Какие страты, какие выигрыши?
Таких певных подликов нема. Былі падлікі, колькі можа зарабіць беларускі Казахстан. Прыкладна была прадпасылка, што 10% ад абароту, канешне, зарабіць магчыма, але гэтыя сумы нешта да 1 мільярда даляраў. Гэта не тыя грошы, за якія варта было б змагацца любым чынам, канешне, яны не лішнія, але рызыкі будуць нашмат больше. Падлікаў, што Расія губляе, што знаходзіць, няма, і іх вельмі цяжка зарабіць, бо ўсё ж такі тымі ж крэветкамі, яны не толькі беларускія, яны зараз лацінаамерыканскія, і даволі іх шмат. І, скажам так, магазіны, як былі поўнымі, так і не поўнымі. Канешне, беларуская вытворчасць, беларуская прадукцыя, яна больш танная, яна больш выгодная. Калі размову весці аб мясной прадукцыі, яна нават і больш якасная, чым тое, што зроблена ў Маскве. Але ўсё ж такі гэта некая такая кропля ў моры, бо гэта на сам уплыў. Наўрад ці расійская дзяржава лічыць, што адзін гандляр атрымаў, што другі згубіў. Бо ўсё ж такі гэта пераразмеркаванне рынкам паміж яго ўдзельнікамі, а не паміж дзяржавай. Гэта палітычная рэакцыя, такая ж палітычная рэакцыя зараз будзе адносна да Швейцарыі, напрыклад, бо учора высветлілася, што экспарт яблык Швейцарыі вырас амаль у 10 разоў, і зараз гэты экспарт будзе таксама перакрывацца, так што Беларусь нават апынецца ў пачэсным спіску разам з Швейцарыяй. Гэта якраз такі не самы благі спіс тых экспартёраў, якія былі, ці рээкспартёраў, якія былі пайманы на рээкспарце прадукцыі. Так што мне здаецца, што ўсё ж такі першасная рэакцыя палітычная, гэта ўсё ж такі паказаць, што санкцыі працуюць, што расійская дзяржава ёсць, што нас здольна ўсё-такі гарантаваць выконванне таго, што яна сказала. Ну а на рынак яно, я б не сказаў, што на неяк моцна паўплывала. То есть рынак поўны, спажыўца даволі. Пакуль яшчэ не знікнулі тыя запасы, магчыма, якія спачатку былі завезены. Так што праблем з харчаваннем пакуль ніякіх няма, як не сказаў, што ўсё ж такі гэта так, ну, магчыма, толькі па Маскве, што оно так заметна. Ну, але, скажам так, расійскія санкцыі ў адносінах мясной прадукцыі, гэта будзе даволі балючы, бо мясная руская прадукцыя прысутнічае, ну, амаль у кожным маскоўскім раёне, амаль у кожным рэгіёне, і наколькі, магчыма, судзіць, яна даволі добра ідзе.
Вы слухаеце Пражскі акцэнт. Тэма сённяшняга выпуску – гандлёвая вайна паміж Беларусю і Расіяй. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Валер, а на ваш погляд, вот з'явлення гэтых, так бы мовіць, беларускіх креветак, якія ўже в анекдоты ўвайшлі, вот это вынік спонтанной гаспадарчай дзейнасці беларускіх прадпрыемстваў, якія просто, так бы мовіць, выкарыстоўваюць новую сітуацыю, а беларуская ўлада просто не здольная, так бы мовіць, пракантраляваць. Ці гэта насамрэч якраз жорсткі контроль і жорсткая лінія, которая задаецца беларускімі уладамі. Вось з аднаго боку беларускія ўлады кажуць, што ну так мы ні пры чым, ну тут парушэнне, мы разбярэмся. А вот міністр эканомікі Мікалай Снапко ў недаўняй заяве, як бы звяртаючыся да захаду, ну, амаль у адкрытую казаў, што давайце мы можам ваши тавары пастаўляць у Расію. Ну, зразумела, пасля пэўнай перапрацоўкі, але перапрацоўка рэч такая умоўная. Дык вот на ваш погляд, гэта проста спантанная рэакцыя беларускай эканомікі, якая як вада цячэ дзе ніжэй. Ці гэта проста афіцыйная палітыка афіцыйнага Мінску насамрэч?
Я думаю, што мае месца і тое, і другое. Безумоўна, беларускія ўлады вельмі актыўна падштурхоўваюць суб'екты гаспадарання, каб скарыстацца гэтай сітуацыі, і сам Лукашэнка публічна заклікаў і падначаленых, і бізнес, прычым неаднаразова, каб яны карысталіся гэтым спрыяльным момантам, вось, каб яны зарабілі на гэтым канфлікце, каб яны пашыралі пастаўкі харчавання ў Расію. Ну і таму беларускія ўлады не толькі не перашкаджаюць гэтай кантрабандзе, а ўсяляк спрыяюць ёй. Што тычыцца, які эканамічны эфект ад гэтага? Ну, я згоден з тым, што для Расіі тут галоўны не эканамічны чыннік, а хутчэй палітычны, таму што само эмбарго, яно не выгадна Расіі, ну, але яно было ўведзена як помста Захаду. Ну, это чыста палітычны ці псіхалагічны чыннік. А вось, гледзячы Беларусі, тут статыстыка даволі супярэчлівая. Вось, перада мною заява з прэс-канферэнцыі намесніка міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Васілія Седзіна ад 12 лістапада, дзе ён кажа, што Беларусь не выйграе, нават страчвае ад экспарту харчавання ў Расіі менавіта з-за дэвальвацыі расійскага рубля. І за гэты перыяд, вот, з моманту ўвядзення санкцый, Беларусь страціла, паводле вось гэтага чыноўніка, 8,6% ці каля 160 мільёнаў даляраў. Магчыма, што беларускія чыноўнікі не ўсё кажуць, што насамрэч яны не ўлічваюць некія шэрыя схемы, ну, але тут ўжо цяжка высветліць, што ж на самом деле тут прыбытак ці страты.
Дзяніс, а вы спрабавалі высветліць, што тут, які баланс тут вот прыбыткаў і стратаў, бо я так разумею, дзейнічае некалькі фактараў. Ну, з аднаго боку, вось агалілася частка расійскага рынку, і яе можна скарыстаць. З другога боку, адбылася дэвальвацыя. З трэцяга боку, як бы дэвальвацыя магчыма прывяла да зніжэння попыту ў Расіі. Які баланс усё ж такі Беларусь выйграе на гэтым экспарце харчавання, ці яно вот як Валер спасылаўся на лічбы беларускага чыноўніка, што яно нават зменшылася?
Ну, мне тут цяжка казаць, таму што до такіх падлікаў не было, я іх сам професійна весці не магу. Канешне, паглядзеў статыстыку, якую дае беларускі статкамітэт па розных гандлёвых пазіцыях, і тут там насамрэч такая інфармацыя досыць розная. З аднаго боку, канешне, можна прымаць пад увагу дэвальвацыю расійскага рубля, з іншага боку, там ёсць проста велізарныя узлёты экспарту па некаторых таварных пазіцыях, напрыклад, як там свежая і замарожаная рыба, тыя ж самыя крэветкі, рост якіх за першае паўгоддзе у 168, здаецца, разоў у параўнанні з папярэднім мінулагоднім перыядам. І вось такіх пазіцый, дзе рост па прадуктах харчавання, іх досыць шмат, але ёсць таксама такія пазіцыі, дзе сапраўды ёсць даволі істотнае падзенне, і тут, ну, трэба такая вельмі карпатлівая праца, каб гэта ўсё падлічыць. Ну і тут вот, як Валер ужо сказаў, канешне, трэба прымаць да разгляду яшчэ і магчымую кантрабанду, але тут у статыстыцы натуральна яна не ўлічваецца. Таму сказаць адназначна, ці мы губляем, ці мы не губляем, вельмі цяжка, але от в тых падзеях, якія от прасочваюцца ў медыі, што сапраўды там ідзе кантрабанда і ідзе ідуць дамовы з тых самых польшчай з Літвой про перапрацоўку іхнай прадукцыі і ідзе відавочна замяшчэнне рускіх тавараў заходнімі, а беларускія ідуць у Расію. Ну, тут трэба прызнаць, што тады беларуская ўлада, яна так варушыцца, спрабуе на гэтым заробіць, але якія там канкрэтныя лічбы, ну, я баюся іх зараз вельмі цяжка падлічыць. Але ўвогуле, ну, я думаю, што гэтым займацца, конечно, цікава.
Вось цытаты з выступу Александра Лукашэнкі на гэтым тыдні. «Мы вымушаны будзем рэагаваць. Калі вы нас пачнеце шчаміць, вы ведаеце, што я цярпець не буду». Ну, не будзе цярпець. І што зробіць? Дамова пра Еўразійскі саюз, як от калегі казалі, падпісаная, з 1 студзеня ўступае ў сілу, як бы праехалі ўжо. Як Беларусь можа і як будзе рэагаваць на забарону? Тут я хачу прыгадаць падзеі 2009 году, калі таксама расійскі Роспажыўнагляд раптам знайшоў у беларускам малаке некія там, значыць, хібы. Ну і Лукашэнка перавёў канфлікт, як бы мовіць, палітычную плашчыню, адмовіўся там ехаць на саміт АДКБ, яшчэ некалькі крокаў зрабіў, і праз два тыдні вось гэтае заражанае, як бы то беларускае малако, некім цудоўным чынам стала чыстым, незаражаным. Дык вось яшчэ раз пытанне, што можа зрабіць Беларусь? Кірыл.
Насамрэч з палітычных захадаў не шмат, бо дамова еўразійская падпісана, і магчыма толькі глядзець па астатніх пагадненнях, дзе і як Беларусь можа у адказ неяк націснуць Расію. Але мне здаецца, што тут выгоды, якія ёсць, яны будуць перакрываць тыя, скажам так, выйгрышы, якія магчыма атрымаць, калі проста мы будзем крыўдзіцца. Бо ўсё ж такі ёмкасць рынку, які адчыняецца ў выніку расійскай рэіндустрыялізацыі, яна настолькі вялікая, што яна кампенсуе, канешне, усе даходы, усе страты і ад легальнага экспорту, і ад рээкспорту, і нават ад кантрабанды. Бо ўсё ж такі гэта для Беларусі быў бы шанец рэалізаваць сваю індустрыальную ідэнтычнасць, якая упершыню за ўвесь постсавецкі перыяд спатрэбілася і можа апынуцца той самай залатой курачкай, якая будзе несці залатыя яйкі. Так што такіх відавочных захадаў палітычных, якія зараз магчыма было б зрабіць, у адказ, як Расія просто сказала, што так, гэта немагчыма, трэба тэрмінова мірыцца, но я пакуль не бачу, бо, як я казаў, што выйти з ратыфікацыі еўразійскага пагаднення немагчыма, тым больш усе газавыя і нафтавыя пагадненні, яны падпісаны на умовах даволі выгодных для Беларусі, і перагледжваць, канешне, ніхто не будзе. Так што мне здаецца, што ўсё ж такі ніякого моцного палітычного рэагавання не будзе, бо ўсё ж такі залежнасць ад Москвы захоўваецца даволі вялікі і больш, чым істотна. І калі Мінск пачне меркаваць, пачне узважваць, то ўсё ж такі тыя выгоды, якія я казаў, яны ўсё ж такі пачуццё пакрыўджанасці, мне здаецца, перакрыюць. Але каб рэалізаваць другі сцэнар, канешне, трэба працаваць, трэба неяк за гэты рынкі захоплюваць, гэта трэба ўсё ж такі мяняць ідэалогію прыняцця рашэнняў і мяняць крыху, скажам так, і кіраванне эканомікі, якая была дагэтуль, ці здольна да гэтага беларускай улады, таксама гэта адчынены пытанне. А рэтасці і наш палядзін, мой прагноз, што ўсё ж такі моцных хадоў, якія зараз магчыма было рэалізаваць і мгненна трываць вынік, я пакуль не бачу.
Дзяніс, а вы бачыце, тым больш я хачу звярнуць увагу, што, у прынцыпе, ніхто не прымушаў Александра Лукашэнку пераводзіць гэтыт канфлікт на вышэйшы палітычны ўзровень. Ідуць некія перамовы на ўзроўні міністраў, на ўзроўні віцэ-прэм'ераў, і ён мог бы пры жаданні, калі ў яго, так бы мовіць, на руке так казырей няма, мог рабіць выгляд, ну, это, як той казаў, спрэчка гаспадарчых суб'ектаў. А ён тут, як бы, вывеў это на вышэйшы ўзровень і так, ну, як бы, інтэрпрэтаваў это як двубой. Кшталту, не трэба нас там, мы не шчанюкі, каб нас за шкірку там цягаць, там яшчэ, ну, вот такія фармулёўкі, як бы фармулёўкі байца, фармулёўкі дракі. І як бы пытанне, чым он лезе ў драку, не маючы на руках нічога. Як напрыклад, лічыць Кірыл?
Па-першае, тут трэба памятаць, што ўсё ж такі гэта гульня на публіку, шмат у чым. В Беларусі хутка пачнецца электаральная кампанія. Лукашэнка трапіў такім чынам таксама сваю перадвыбарчую кампанію. Ён паказвае, што ён моцны гулец, што ён можа супрацьстаяць тому як у Росії, це одно. А друге, це меседж на Захід, що Білорусь не така залежна, як там шмат хто думає, що ми шукаємо так само можливість відновлення стосунків там і з Заходом, у тому ліку. І ось те ж саме прикладно відбувається під час кожних президентських виборів. А що дотичиться Рушагу, я хочу нагадати, що під час ратифікації домови про Російський Союз, от у самой гэтай, у самім законі про ратифікацію, там якраз є білоруська заява, де сказано, що Білорусь буде виконувати всі взяті на себе обов'язки тільки у тим разі, коли Росія виконає зніме бар'єри гандлёвыя абмежаванні, про які так много говорилося. То бок тут якби одразу офіційний Мінськ показав свої рычаги і свої магчымасці. Бок, коли Росія далі буде здійснювати той самий, наприклад, додатковий маневр, але без додаткової компенсації, або коли після усіх переходних періодів не будуть зняти там обмежування у гандлі, там ті ж самі ліки там, і інша продукція, то Білорусь так само може не виконувати положення цієї домови. І це якраз таки от вельми прозристо показано, яким чином Білорусь може відповідати на такі невільні, не те, що союзницькі, а ввогалі заходи Росії, які виходять поза межі тих домовленостей, які вже були досягнуті.
Слухали праскі акцент. У розмові за круглим столом удільничали оглядальник нашого радіо Валер Карвалєвич, доцент Московського державного інституту міжнародних дочинінняў Кирил Коптыш і старейший експерт Білоруського інституту стратегічних дослідуванняў Дзяніс Мільянцоў. Вёў гутарку Юрый Дракахруст. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.